ja som rozmýšľal, že ako by som sa predstavil a prepojil trošku môj život s vašim životom, ale vy ste tie vaše životy s tým môjim prepojili tak pekne, že som bol dojatý vpredu. A tak ešte pár takých poznámok možno. Ten Komenský, Ján Amos Komenský, bol jeden z našich biskupov. Teda keď rátame, že Cirkev Bratská na Slovensku, tak to je tých 100 niečo rokov. Najstarší zbor Cirkvi Bratskej oslavil 100 ročnicu, ale my sa hlásime k Moravskému hnutiu, teda Moravským bratom, a tam bol Ján Amos Komenský a to bol jeden z našich biskupov. Čiže ja keď sa v Žiline predstavujem a vysvetľujem ľuďom, že čo som, kto som, lebo my sme poväčšinou rimokatolické mesto, tak keď im poviem, že Ján Amos Komenský bol jeden z našich biskupov, tak si to vedia zaradiť, že aha, okej, okay, tak. Lebo inak nás spoja s husitmi, ktorí vypálili Žilinu kedysi dávno a to úplne není to dobré. A Juraj hovoril, že Cirkev Bratská na Cukrovej, že bola takým zlomovým momentom. A v podstate aj môj koreň nejak ide k Cukrovej, hoci nikdy som tam nežil, ale moji rodičia sa obrátili tiež skrze službu na Cukrovej. A bez toho asi by som tu dnes nestal a nekázal. A môj otco vyrastal ako vychovaný kresťan, akože však luterán, ale on sa stal ateistom a on na strednej škole ešte za bývalého režimu založil ateistický krúžok. A oni tam študovali Bibliu a jeho to bavilo študovať Bibliu, argumentovať proti kresťanom, potom chodil na čundre a na tých čundroch, tých takých na bicykli chodil okolo Slovenska, tak on si vyhľadával občas skupinku kresťanov, ktorí opekali špekačky a on mal radosť z toho, že prišiel medzi nich a že ich rozmontoval argumentmi do plaču. A to tomu spôsobovalo pasiu. A bolo to až na vysokej škole, kedy sa otvoril hľadaniu Boha a prešiel si sa cez buddhizmus trošku a potom ešte mal viacej otázok a on nejakým spôsobom Pán Boh konal v jeho živote cez komunitu na Cukrovej, Cirkev Bratská. Potom jeho otec ešte mamu zobral, to bola jeho spolužiačka. Takže nejak tak cez to sme prepojení aj my. No a ešte naposledy, tak poznám niekoľkých z vás. Hej, Peter sa zastavil na hamburger Žiline u nás. A Igor, Elo sa zastavili. Takže o vás som veľa počul. A ja som si pozeral na webe a som rád, že som prišiel do takého priateľského prostredia. Naozaj pôsobí to veľmi podobne ako spoločenstvo, v ktorom som vyrastal celý život. Teda celý svoj ten najväčšiu časť života. Tak. A momentálne sme založili Cirkev Bratskú za kostolom. Prečo za kostolom? Preto, lebo si tým názvom pripomíname to, že sme založili to spoločenstvo preto, aby si cestu k Bohu a do duchovnej rodiny nachádzali ľudia, ktorí v kostoloch ešte nesedia. Lebo nám bolo dobre tam, kde sme vyrastali. To bolo naozaj, že takáto komunita, rodina, nám sa ťažko odchádzalo z toho spoločenstva, ale sme vnímali, že my potrebujeme urobiť niečo nové, kde prídu ľudia, ktorí si nenájdu cestu, pretože potrebujú premýšľať nad inými otázkami, inak hovoriť o viere. A teraz s požehnaním nášho materského zboru, tak to voláme, že materský, sme boli vyslaní, aby sme založili o dve ulice ďalej nové spoločenstvo. A stále sa kamarátime, stále veľa robíme veci spoločne, tie dve spoločenstva, ale v niečom sa vieme zamerať na dve rôzne skupiny ľudí. Tak tým teraz žijeme. A so mnou tu prišla teda ešte moja rodina, manželka Janka. S ňou sme oslavili včera 17 rokov od sobáša. A to je 20 rokov, čo sme spolu ako pár. A moji rodičia mi vždy hovorili, že keď si veľa o sebe myslím, tak nech sa ožením. A keď si ešte stále budem o sebe myslieť, tak nech mám deti. Takže stále sa o sebe veľa učím a zistujem, že kde ešte som nedokonalý človek. No a tak mám to aj teda tie dve naše deti so sebou, Edko a Kika. Kika išla do besiedky. A je zaujímavé, a Edko teda tu sedí, a je zaujímavé sledovať, že aké rôzne dve povahy sa môžu narodiť v jednej rodine. Že Edko je skôr taký, že umelec a tvorivý a rád sedí doma a niečo vyrába a Kika je taká, že príde zo školy, prvé, čo robí, je telefonuje kamoškám a už ide von a je taká štebotavá, rada číta. Takže je to naozaj, že rôzne a tak sa učíme vlastne pracovať s rôznymi ľuďmi pod jednou strechou a niekedy fungovať, takže to je vzácne. A som rád, že sú tu so mnou. Ešte k tej knihe, už idem k tomuto. Ja som si ju pripravil doma a som ju zabudol úplne. Ale keby niektorí ste chceli, že vás zaujíma, aké knihy píšeme, schol som, všetko je na webe, takže viem vám potom povedať, že čo a ako kde nájdete. Ako zakladáme za kostolom, to už je nejaký 8. rok, čo sa tomu venujeme, tak vnímam to, že tie naše príbehy sú komplikované a že si nesieme so sebou rôzne otázky ako ľudia. Dokonca aj tu, ako sedíte dnes, to tu tak zaznelo, že rodina, komunita, tak v tej rodinnej komunite niekedy môžeme mať pocit, že všetci sme rovnakí, všetci spievame rovnako, všetci rozmýšľame rovnako, obliekame sa podobne. Nie je to tak. Je to naozaj tak, že tak ako tu sedíme, tak si kladieme rôzne otázky a možno, že si kladeš taký typ otázok, že si hovoríš, že radšej nech to ani nikto nevie, naľavo ani napravo. A to sa dokonca mení, že my sa naozaj meníme. My, keď máme 15 rokov, kladieme iné otázky, ako keď máme 25 a iné, keď máme 40 alebo 50 alebo 60, mení sa to. A naozaj sme ľudia otázok. A tie otázky majú taký potenciál nás zneistiť alebo rozkývať na tej ceste za Bohom, za Ježišom. Ja vám dám niektoré príklady otázok, ktoré sa ma pýtajú ľudia, keď slúžim za kostolom a prichádzajú nejakí noví. Tak to sú tie také ťažké teologické otázky, že napríklad, či sa dá Biblii veriť. My to máme od malička, však vychovávame deti, tak Biblia v jednej ruke a to je všetko iba jedna kniha. Ale to je úprimná otázka, že dá sa veriť, akože dá sa to čítať a oprieť sa o to život. Alebo dobre, ešte taká iná otázka, ktorú som veľa riešil na strednej a vysokej škole. Či môže, teda ako môže kresťanstvo tvrdiť, že je jedinou pravou cestou k Bohu? A čo ostatné náboženstvá? Čo moji kamaráti, ktorí sú iné? A som cestoval ešte pred covidom, sme ešte s manželkou do Jeruzalema, alebo teda do Izraela, a tam sa to všetko akože melie, tam je niekoľko náboženstiev v jednom meste, majú to podelené. A teraz, na základe čoho poviete tomu druhému, že vy sa milíte? Že naozaj to tak funguje? O, ďakujem. To som môjmu otcovi nosieval, keď už dlho kázal. Nemáte tak, hej? Po 45 minútach som mu nosili pohár z vodou, aby vedel, že stačí. Alebo dobré, ešte iná otázka, že prečo Ježiš zomrel? Že nedalo sa to nejak inak vyriešiť? Však keby ja som bol Boh, tak to vymyslím nejak kreatívne. Alebo naopak, že ako ja môžem vlastne veriť v náboženstvo, v ktorom existuje cirkev, a teraz nie je taká úžasná ako tu, ale tá veľká cirkev, ktorá má všetky tie škandály, o ktorých čítame v novinách, a ktorá zneužíva moc, alebo zneužíva peniaze. Alebo dobre, keď dám preč také otázky o cirkvi, môžem mať ťažké otázky na svet, že kde v tomto celom svete je Boh? Že možno, že niekto blízky tvoj alebo môj má chorobu, a teraz, že kde v tom je Boh? Však keby naozaj tu bol, toto môže spraviť a všetko je OK. Alebo kde je ten Boh, keď vedľa na Ukrajine je vojna? Ja som robil počas vojny teraz v týchto rokoch svadbu blízko hraníc ukrajinských jednu a tam som to zažíval bytostne, že ja tu idem vlastne robiť svadbu, ktorá je radostná udalosť, budeme sa tešiť a túto hodím kameňom cez hranice pomaly a tam to je celé ináč. Dosť sa to vo mne bylo a tak som išiel potom do knihy Kohelet, kazateľ, ktorý hovorí, že aj v takých chvíľach to treba brať ako dar od Boha, radovať sa, keď sa dá radovať a nešpekulovať nad tým. Ale je to otázka, že ako je to možné, alebo prečo Boh, ak je Boh, prečo existujú záplavy, ktoré prídu na ľudí, ktorí za nič nemôžu. Akože prednedávnom v Česku boli také záplavy, že to tam všetko topilo. Oni neriešili, že či si volil tak alebo tak, tá voda myslím, že neriešila, či si tak volil alebo tak, či chodíš do kostola, nechodíš do kostola, všetko to vytopilo. Že kde v tom je Boh, keď tomu nerozumiem? A niektoré tie otázky ťažké si aj ja postupne riešim v živote. Už keď spomínam teda našu rodinu, tak ako dosť ťažká situácia bola, keď sa nám mala narodiť dcéra. Tak dnes už vidíte, je tu, má 9 rokov, v pohode. Ale asi mesiac pred, myslím, že to bol mesiac pred porodom, išla manželka na sono a na tom sone jej povedali, že sa stal nejaký problém v tom vývoji plodu a že je možné, že zomrie, že nevedia, čo sa stane. A ja som vtedy slúžil v Prahe na jednej konferencii a dostal som telefonát od manželky, že je zle, tak ja som tam tú službu teda prerušil, mohol som, mal som to komu odozdať, a išiel som vlakom naspäť do Žiliny, cestoval som, čo to bolo, nejakých 5,5 hodiny a ja som sa v tom vlaku veľmi bil s Bohom, že čo to je, že hovorím, že a ty si, Bože, uvedomuješ, že mi komplikuješ život a takže sebe komplikuješ službu a vlastne prečo to robíš, čo som spravil zle. A celá tá sada otázok, ktorú sme si riešili a ako toto rozprávam, tak možno, že sám objavuješ, že, alebo sama objavuješ, že máš v živote nejakú otázku, ktorá s tebou ide a potenciál tých otázok je ten, že jednak sú super, lebo nás privedú k pravdivejšiemu poznaniu Boha. To je výborná, výborný potenciál otázok. Ale zároveň nás môžu nejak zaseknúť na tej ceste za Bohom. A o tom by som rád hovoril. A poďme dnes cez jeden taký dlhší biblický text, kde uvidíme, ako vyzerá taký zápas o vieru a otázky na Boha. Ale ešte urobím k tomu krátky úvod, predtým, než prídem k tomu textu. To, čo pozorujem v živote, je tiež to, že dospelí sa nestávame kresťanmi, pretože máme zodpovedané všetky otázky, ale pretože sa stane niečo v našom živote také, že sa nám Boh stane veľmi osobným. A stane sa nám tak osobným, že to prehluší všetky tie otázky. A že môže sa nám stať niečo s Bohom tak osobné, že sme ochotní ísť za ním, aj keď si niektoré otázky nesieme so sebou a nikdy nebudú zodpovedané. My nie sme kresťanmi a ja dnes nie som kresťan, pretože mám vyriešené všetky otázky a takto, to vám hovorím ako človek, ktorý milujem hľadať odpovede na otázky. Však napokon o tom je náš podcast s Chosem, že my tam hľadáme odpovede na otázky a rád sa rozprávam o viere a tvrdím, že cirkev má si dávať záležať na tom, aby skúmala odpovede. Tak, ale zároveň nemám všetko vyriešené, ale zažil som s Bohom veci, ktoré boli tak silné, že zmenšili tú moju urgenciu mať zodpovedané niektoré otázky. Napríklad, teraz trošku to dám z iného tú ilustráciu, včela. Sú medzi vami nejakí včelári? Hej? Áno, áno. Včelárstvo je fascinujúca vec. Ja mám v zbore u nás včelára. Kedykoľvek si sadneme a začne hovoriť o včelách, tak som fascinovaný, že koľko veľa sa dá o tom hovoriť a dozvedieť. A odpadávam. No a je jeden taký film, volá sa Pán včielka. Poznáte to? Taký starý. Tak ja mám prepis toho úvodu nejakého k tomu filmu. Takto to znie. Podľa všetkých známych leteckých zákonov by včela v žiadnom prípade nemala lietať. Jej krídla sú príliš malé na to, aby jej malé tučné telo sa odlepilo od zeme. Včela samozrejme lieta aj tak, pretože včely nezaujíma, čo si ľudia myslia, že je nemožné. Hej, ja som to čítal aj u nás v zbore a ten včelár povedal, že nikdy som sa nad tým nezamyslel, že to tak je. No naozaj začal som googliť a som zistil, že kedysi sa nad tým niekto reálne zamýšľal, a už to teraz vyriešili, že ako to je, ale nedávalo to zmysel, že keď pozriete na to, aké veľké krídla musia mať lietadla na to, aby sa odlepili od zeme, tak keď pozriete na veľkosť tela čmeliaka alebo včely alebo nejakého hmyzu, tak tie krídelka sú veľmi malé v porovnaní s tým. A keď použijete tie základné pravidlá aerodynamiky a to, čo sa počíta na výpočet veľkosti krídel na lietadlách, tak to nevychádza. Proste tá včela by nemala lietať, ale pozeráme na to, že ona lieta. Nemala by, podľa toho, čo viem, nemala by, ale lieta. A touto cestou my kráčame niekoľkokrát denne. Ako to, že funguje mobil? Zobereš si. Ako to, že funguje? Nevieš, možno. Možno vieš, ja by som mal vedieť, lebo som to študoval na škole, ale možno, že nevieš, ale funguje. Dokonca niektoré tabletky nevieš, ako fungujú, ale fungujú. My začali teraz na alergológii dávať niečo do zadku, nejakú injekciu. A vôbec neviem, jak to funguje, aj keď sa pýtam, stále netuším, čo to robí. Ale funguje to. Cítim menej soplím. Hej, že má to nejaký výsledok. Nevieš, ako fungujú čreva, nevieš, prečo tráviš, prečo vôbec to jedlo skonzumuješ a energia ti z toho ide do tela, ale funguje to. Máme oblasti v živote, kde až tak neriešime, že čo, prečo a ako funguje, ale riešime, že či to funguje. Že či to môžem použiť a bude to OK. A to ma vedie späť k tej myšlienke, a už pôjdem do biblického textu, že my ako dospelí kresťania často sme tu, kde sme, pretože sme zažili niečo tak osobné s Bohom, že realita kresťanstva je tak nepopierateľná, že sme ochotní ísť za Bohom, aj keď vidíme niekoľko vecí, ktoré nevieme vysvetliť na ceste viery. Dobre, tak to je taký úvod a s týmto, čo som hovoril, poďme spoločne cez 9. kapitolu Evanjelia podľa Jána, že ak máte Biblie a radi ich sledujete text, tak to môžete otvoriť. Ja budem čítať celú tú 9. kapitolu a komentovať priebežne. čo je taký dlhší úsek. Ale v jadre tejto kapitoly je príbeh človeka, ktorý zažil niečo s Bohom, nerozumel, čo sa stalo, ale hovoril, že aj keď nerozumiem, nemôžem poprieť, čo sa stalo. Nerozumiem, ale nemôžem poprieť, čo sa stalo. Takže 9. kapitola Evanjelium podľa Jána a čítame o Ježišovi. Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý, on či jeho rodičia? Ježiš odpovedal: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. To je taký zaujímavý text tuto, ktorý je taký typický ľudský, že pozrieme na nejakú situáciu a vychádzajú nám iba nejaké možnosti. Pozerajú v tomto prípade na človeka, ktorý je slepý od narodenia. Z ich logiky, tak ako rozumeli Bohu a náboženstvu, tým vychádzalo, že toto je trest za niečo. A tak sa pýtajú Ježiša, tak kto zhrešil, že sa narodil slepý? Zaujímavá otázka už, ktorá predpokladá, že to takto je. Tak niekto zhrešil, on alebo jeho rodičia. A tu hneď v úvode kapitoly sa stretávame s takou myšlienkou alebo situáciou toho, že tie Božie cesty sú niekedy úplne iné, ako my uvažujeme nad vecami. Že nie, oni mu povedali A alebo B. On alebo rodičia, kto zhrešil? A Ježiš hovorí C, že nikto nezhrešil. Že vy máte iba dve možnosti pred sebou, ktoré vidíte, ale tá moja je niekde úplne inde. Trochu to pripomína slova Izajaša, ktorý v 55. kapitole hovorí toto o Bohu. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodina. O čo nebesia prevyšujú zem, o to moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. To, čo v tejto chvíli vyzerá ako kliatba, ako Bože prekliatie, je v skutočnosti príprava na niečo veľkolepé. Za chvíľku tento človek, slepý od narodenia, sa stane tak dôležitým v príbehu toho, čo robí Boh so svetom a Ježiš, tak dôležitým, že dnes, 2000 rokov po tomto, ešte sa o ňom rozprávame. Tak dôležité. Takže tu máme dočinenia s nejakým Božím plánom, ktorý je o mnoho väčší než tie naše odpovede a tam, kde my máme A alebo B, tak on hovorí C. Takže preto Ježiš hovorí, že ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. A pokračuje ďalej. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, kedy nik nemôže pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. To je také dôležité, že kým som tu, tak veci o Bohu sú jasnejšie. To je to, čo hovorí Ježiš. Kým som tu, tak veci o Bohu sú jasnejšie. Vo mne máte svetlo, ja odídem a bude tu zmetok. Čo je aj také pozbudenie pre nás tu dnes, že ak žijeme v tme, ak máme zmetok, tak to, kde nájdeme svetlo, je to, keď prídeme bližšie k Ježišovi. Bližšie pri ňom nachádzame odpoveď na ten náš zmetok a na tú našu tmu, ktorú máme. Ďalej, keď to povedal, naplul na zem, toto už začína byť zaujímavé, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči a povedal mu: choď, umy sa v rybníku Siloé, čo v preklade znamená poslaný. Odišiel teda, umyl sa a šiel vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vydali žobrať, povedali: nie je to ten, čo tu sedával a žobral? Jedni vraveli: je to on? A druhí hovorili: nie je, ale mu je podobný. On sám povedal: ja som to. Čiže dosť nechutná situácia. Ježiš príde k nemu, on chudák je tam slepý, už dosť, že sa trápi od narodenia. Tak Ježiš zobere blato, ako to je, napol na zem, urobil zo sliny blato a potrel mu ním oči. Na YouTube kolu je také video jedného kazateľa z Ameriky, ktorý toto chcel príliš silne demonštrovať v zbore. Neviem, či ste to videli. Tak si akože odpul do ruky a niekomu v zbore natrel cez oči. Potom musel robiť pokánie v týždni, ale si to všetci zapamätali. Nebolo to moc dobré. Ale bolo to nechutné. Potom myslím, že on bol celkom rád, ten chlapík, že Ježiš hovorí, že choď a umy sa v rybníku, ako to bolo na mieste. Ale všimnime si jednu vec. Udialo sa niečo, udial sa zázrak, a jedna skupina hovorí, že to nie je on, ale to je niekto, k tomu je podobný. Takže tu myslím, že to chápeme týchto ľudí, lebo to nedávalo zmysel. My sa niekedy tak môžeme pozerať na ľudí, ktorí žili v Biblii a hovoriť si, že no tak jasne, že verili Ježišovi a verili Bohu, lebo však oni boli takí iní, neboli tak vzdelaní, nemali také poznanie ako my dnes. C.S. Lewis, autor Nárnie, ak máte radi Nárniu a jeho knihy, tak on povedal, že my dnes žijeme niekedy s tým, že máme chronologické snobstvo. Chronológia znamená akože postup v čase a sme snoby. To znamená, že máme pocit, že tí pred nami boli tí jednoduchí, takí, že im slama trčala proste z hlavy a 2000 rokov dozadu všetko spapkali, všetkému verili, všetko im dávalo zmysel a tu vidíme, že nie. Že naozaj táto situácia nedávala zmysel a preto jediné vysvetlenie, ktoré mali ľudia okolo toho slepého, ktorý už nebol slepý, tak je to, že nie, to nie je on, to je niekto, kto mu je podobný. Myslím, že chápeme ich skepsu. A tak teraz začína celý taký kolotoč, lebo to, čo sa jemu udialo, veľmi vyrušilo ľudí okolo neho. Veľmi to začali riešiť. A tak on sa dostáva do centra tohto príbehu a píše sa ďalej o ňom toto. Opýtali sa ho teda, ako to, že sa ti otvorili oči? On odpovedal, človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal, choď k Siloé a umy sa. Šiel som teda a keď som sa umyl, začal som vidieť. Opýtali sa ho, kde je ten človek? Odpovedal, neviem, čo dáva zmysel, lebo bol slepý, keď od neho odchádzal. Že? Tak. Takže sa ho pýtajú, že čo sa to stalo. A on iba zodpovedal, toto sa stalo. Nevysvetľuje prečo, nevysvetľuje ako, iba hovorí, že toto sa udialo. Čo im nestačilo, takže ho chlapa zobrali a berú ho do synagógy, čo bolo miesto, kde sa takéto veci mali riešiť a idú to spolu riešiť. Čítame. Toho predtým slepého zaviedli k farizeom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. A tí z vás, ktorí máte načítaný nový zákon, tak viete, že v sobotu sa zázraky nesmú robiť predsa. Hej, ten Ježiš to vždy pokazí, tú sobotu. Takže to je veľmi dôležitý údaj. Iné údaje tu nie sú, nevieme, aké bolo počasie, nevieme iné, ale vieme, že bola sobota, to je dôležité. Sobota je ako červené súkno pred bíkom, tak toto majú farizei s tým, keď Ježiš robí zázraky v sobotu. Preto sa ho farizei opýtali, ako začal vidieť. Nie preto, že vidí, a im vadila tá sobota. To bolo pre nich, to, že to bolo v sobotu, bolo pre nich zaujímavejšie, ako to, že chlap vidí. Takže preto sa ho aj farizei opýtali, ako začal vidieť. Povedali im, priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. Už zaujímavé, ako skracuje tú verziu, už sa mu to nechce celé rozprávať. Predtým aj hovoril, že kde to išiel umyť, k Siloé, už to skracuje. A tu niektorí z farizeov povedali, ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní však hovorili, ako môže hriešný človek robiť takéto znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. Vznikla roztržka, ale nevznikla na základe toho, že či také niečo môže Boh urobiť, ale vznikla na základe toho, že to, čo Boh urobil, bolo absolútne mimo krabičky, do ktorej chceli farizei Boha strčiť. To je zaujímavý problém, že Boh môže konať ako chce, môže urobiť takú veľkú vec, že slepý vidí, slepý od narodenia vidí, ale to, čo ich zastaví vidieť tú veľkú Božiu vec, v tej chvíli je krabica, do ktorej natlačili Boha. Pre nich Boh nemôže konať sobotu. A takúto krabičku o Bohu máme každý z nás. Každý z nás Boha tlačíme do niečoho. A povieme, my povieme, aký Boh má a nemá byť. My mu povieme. Dobrý Boh predsa nemôže dopustiť to, aby bola vojna na svete. No, ak vytvoríme takúto krabičku, tak potom áno. Tak potom tam Boha nikdy nezmestíme. Dobrý Boh by nikdy nemohol dopustiť to, aby som ochorel. No, ak to takto dáme, tak potom toho Boha tam nikdy nenatlačíme. A niektoré tie naše krabičky sú také smiešné. Vy tu máte stoličky, ale v cirkvi bratskej niekedy máme lavice. V Žiline ich nemáme, lebo to máme podobne jak vy, ale a tie lavice môžu byť tá krabička, kde natlačíme Boha. A prídu mladí a hovoria svedectvá a chcú niečo zmeniť v zbore a hovoriť o tom, čo Boh robí medzi nimi, ale my sa zasekneme na tom, že ale oni pohli tú lavicu alebo donesli nejaký hudobný nástroj, ktorý mi nesedí. My sme fabrika na tieto krabice, my ich tam máme a každý máme nejakú svoju a títo farizei mali svoju, to bola sobota. A je jedno, čo Boh robí, ale bolo to v sobotu. Takže to bol 16. verš. A vznikla medzi nimi roztržka. A teda znova sa otáčajú na toho slepého a rozprávajú sa ďalej. Opýtali sa teda znova, to je 17. verš, toho slepého. Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči. Takže múdre hlavy nevedia si s tým poradiť, takže otáčajú sa na toho chudáka, ktorého tam ťahajú stále niekde. A on odpovedal, je prorok. Tak tomu vyšlo z toho. Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. Čiže im to celé nedávalo zmysel, nie preto, že by slepý nemohol vidieť, ale preto, že to bolo v sobotu. Im vadil ich nejaký rámec. Tým okolo neho, čo ho prvýkrát priviedli, tým vadilo, že vidí, lebo to nedávalo zmysel, lebo však bol potrestaný za hriechy niekoho. Čiže každý mal nejakú tú svoju krabičku a im to nedávalo zmysel. Takže volajú rodičov, tak keď tento tu ich motá, tak zavolajú jeho rodičov a uvidíme, že čo z toho bude. Opýtali sa ich, je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Jeho rodičia odpovedali, vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý, ale nevieme, ako to, že teraz vidí a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte. Má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe. To je, zase sa to na neho vrácia chudáka. Ale Ján nám aj vysvetľuje, že prečo rodičia dávajú túto odpoveď. Taká nečakaná odpoveď, pretože by sme čakali, že rodičia, ktorým konečne dieťa vidí po rokoch, tak budú dávať iné svedectvo o tom. Tam budú tešiť sa, skákať, radovať, budú o tom svedčiť. Ale oni sú takí celkom rezervovaní. Ja to ešte raz prečítam. Veľmi taká odťažitá odpoveď. Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. Nevieme, ako to, že teraz vidí. Nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte. Má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe. A je tu vysvetlené, že prečo. Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Tých svojich okolo. Židia sa totiž už dohodli, že každého, kto by ho, Ježiša, vyznával ako Mesiáša, vylúčia zo synagógy. Preto rodičia uzdraveného povedali, má svoje roky, jeho sa opýtajte. A to bola veľká vec, keď niekoho vyhodili zo synagógy, tak vlastne prišiel o ten spoločenský život v tom kruhu. Vy ste nechceli byť vyhodení zo synagógy, takže veľa riskovali tým, keby ich z tej synagógy vyhodili. Ale je tu také zaujímavá vec, že urobili rozhodnutie ohľadom svojho svetonázoru, ja to trošku vysvetlím, ktorí zastávali, aj keď neladil s faktami. Hej, že oni už urobili rozhodnutie o tom, ako sa postavia k tomuto zázraku, nie na základe faktov, ale na základe tlakov na okolo. Čiže oni, aj keď videli, že ich slepý syn vidí, tak oni sa rozhodli to popierať a nepriznať sa k tomu preto, lebo sa už tak vopred rozhodli, na základe tlakov na okolo. A toto je strašne dôležité vedieť, a toto pripomínam u nás. Vy ste ako rodina sa tu poznáte, máte trošku iné vzťahy, ale v Žiline, keď aj do zákostolom prichádzajú ľudia z rôzneho prostredia, častokrát ITčkári, vysoká škola, proste nejaký typ myslenia, tak pripomínam to, že my sa nepozeráme ani na informácie o Bohu neutrálne. My sa nepozeráme na to pravdivo vždy. My sa pozeráme na základe toho, ako sme k tomu boli dovedení, privedení. Máme nejaký typ výchovy. A keď som vychovávaný tak, že mi niekto stále od malička hovorí, že cirkev je blbosť, cirkev je zlá, Biblia je blbosť, Boh je blbosť, tak ja s týmto príjem do dospelosti a Boh môže urobiť najväčšie zázraky na svete a ja už som vopred rozhodnutý, že tomu nebudem veriť. A skutočné hľadanie Boha vlastne začína aj tým, že skúmam, ako som bol vychovaný a že čo si so sebou nesiem. My niektorý ten skepticizmus, ktorý máme podedený. Evangelisti, ktorí chodia po svete, tak hovoria, že Európa je veľmi výnimočné miesto v tomto. Že veci, ktoré sú tak ľahko prekonateľné v iných kultúrach, tak tu sa ťažko prekonávajú, pretože my sme vedení ku skepticizmu. Byť odolný voči tomu, čo Boh robí a vysvetliť si to všeliak rôzne, len to neprijať, že toto je od Boha. Ono to neznižuje tú dôležitosť otázky, že ako sa to stalo, ale tento text minimálne je takým varovaním skúmať to, že ak mám ťažké otázky o Bohu, tak zároveň skúmať, že čo v mojom živote mi komplikuje hľadať skutočne poctivú odpoveď. A každý z nás má nejakú komplikáciu. A ja mám svoju komplikáciu a svoje komplikácie. Ideme ďalej. zavolali, teda rodičia to hodili na toho chlapca, že jeho sa opýtajte, tak zavolali teda toho človeka, ktorý bol slepý druhý raz a vyzvali ho, vzdaj Bohu slávu, my vieme, že ten človek je hriešný, ako Ježiš. On však odpovedal, či je hriešný, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. To je kľúčový text, kľúčová pasáž v tejto celej kapitole. On hovorí, vy ma tlačíte do nejakého vysvetlenia, ja neviem. Neviem to vysvetliť, ale viem, že som bol slepý a vidím. A to mi stačí. Bol som slepý a vidím. Spýtali sa ho teda, čo ti urobil, ako ti otvoril oči, čiže dookola ho tam spovedajú. Odpovedal im, už som vám to povedal a nepočúvali ste, prečo to chcete počuť znova? A teraz do nich tak rýpne, chcete sa azda aj vystať jeho učeníkmi? Tak to trošku otáča na nich, dobre, dobre mu ide. A oni mu za to vynadali a povedali mu, to ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. A veľmi sa ohradili a teraz tiež je zaujímavá pasáž, lebo hovoria, my vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme ani odkiaľ je. No a teraz by to sa chcelo tak pozastaviť, že naozaj vy viete, že s Mojžišom, ktorý žil tisíce rokov pred vami, hovoril Boh. Naozaj vy viete, že s ním hovoril Boh. Ako to viete? No a keby sme sa s nimi rozprávali, tak zistíme, že viem preto, lebo mi to vravela mama a moja babka a babka mojej babky. Hej, že oni na to, čo sa dozvedeli po tradícii, povedali, že to vedia, a to, čo Ježiš urobil pred chvíľkou, tak to nevedia. Hej. Je to trošku o tom, že majú nejaký typ poznania, však to je fér, majú nejaký typ poznania, ale je zaujímavé, že s akou istotou hovoria o niečom, čo sa stalo x stovák rokov, tisíc dozadu, ale to, čo sa tu deje teraz, tak v tom sú mimoriadne zmetení. A už to dočítam dokonca, bez zastavenia. Ten človek povedal im naspäť, no práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je. Ale mne otvoril oči. A teraz ich tam poučuje. Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je bohabojný a plní jeho vôľu. Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. Odpovedali mu, a ty si sa celý v hriechoch narodil a ideš nás tu poučať? A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili, vyhľadal ho a povedal mu, ty veríš syna človeka? Ten mu odpovedal, a kto je to páne, aby som v neho veril? Ježiš mu povedal, už si ho videl, je to ten, čo sa s tebou rozpráva. A on povedal, verím, pane, a kláňal sa mu. Tu Ježiš povedal, súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, oslepli. Počuli to farizei, ktorí boli pri ňom a povedali mu, vari sme aj my slepí? Ježiš im odpovedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme. A tak váš hriech zostáva. Krásny text, množstvo otázok z neho vyvstáva, ale ja by som sa rád sústredil iba na tú jednu myšlienku, že človek, ktorý tam mal najmenej vysvetlenia pre všetko, tak zažíva najhlbšiu vec s Bohom a tam mu dáva napokon Ježišovo uznanie v tom celom. Človek, ktorý hovorí, že neviem, ale jedno viem. Nerozumiem, ale nemôžem poprieť. A neviem ako vy, ale ja najviac pochybujem vtedy, keď sa upnem na to, čo neviem vysvetliť a strátim z očí a strácam pozornosť z toho, čo nemôžem poprieť. Mám v živote veci, ktoré nemôžem poprieť. Stali sa, zažil som ich s Bohom. A viem, že boli od Boha. A to, keď prestávam v živote vidieť, ale dávam si otázky veľké pred seba, ktoré stávam na to, tak vtedy najviac pochybujem. Je to podobne ako s tou včelou. Ja sa vrátim opäť k tej ilustrácii. Nevedeli, kedy si ľudia vysvetliť, že prečo včela lieta, ale nemohli poprieť, že lieta. A to je moja pozvánka na dnes, pre nás tak, ako tu sme, že máme svoje otázky a je super, že ich riešime a hľadajme na ne naše odpovede. Potrebujeme ich hľadať. Nemôžeme len tak žiť bez toho, aby sme boli poctiví. Ale nezabúdajme si dávať, a to je tá výzva, že dávajme si pred seba, pred svoj zrak tie veci, ktoré nemôžeme poprieť, ktoré tu sú, ktoré sú svedectvom o Bohu. Viete, ja nemôžem vysvetliť, že prečo niektoré modlitby Boh neodpovedal, a neodpovedá. Modlíme sa aj my ako rodina za niektoré veci a zatiaľ neprišlo takéto naše, čo by sme chceli v tom. Ale zároveň nemôžem poprieť, že sú veci, na ktoré Boh odpovedal. A neviem vysvetliť, že prečo niektoré veci sú, ale nemôžem poprieť napríklad to, že tu je dnes cirkev. A že tu je dnes cirkev napriek tomu, že by tu nemala byť, lebo bola veľká snaha cirkev vyhubiť. A nie tak dávno, ale aj veľmi dávno v histórii. A cirkev tu dnes je, pretože ľudia zažili vždy s Bohom niečo tak silné, že ich to prinútilo alebo viedlo k tomu pokračovať ďalej. Neviem, prečo sa k niekomu Boh prihovorí veľmi osobne. Neviem to vysvetliť, ak niekomu nie, ale nemôžem poprieť, že niektorí ľudia majú svedectvá o osobnom dotyku s Bohom a ich krstíme v Žiline. Neviem vysvetliť jedno, ale nemôžem poprieť druhé. Trápi ma jedno, usilujem sa pochopiť jedno, ale vidím to druhé, vidím to, čo sa deje. Len tak ako pre ilustráciu, pred pár rokmi sme krstili chalana, ktorého som poznal, už ho poznám hádam 15 rokov, a ešte kedysi sme mali taký mládežnický klub, kde sme robievali také aktivity pre mládež. Okrem iného sme tam hrávali počítačové hry, také LAN party, kedysi to bolo populárne. A rodičia u nás zo zboru veľmi nechápali, že prečo vy berete mladých ľudí v piatok hrať sa na počítačoch, však by ste ich mali ťahať od počítačov preč. No a my sme sa im snažili vtedy vysvetliť, že no áno, ale my keď urobíme tú počítačovú party, tak nám tam prídu decka, ktoré inde neprídu len na tú počítačovú party. No a tak tento chalan chodieval tam a vždy, keď boli počítače, prišiel za nami a keď neboli počítače, tak nechodil. Bol doma a hral sa na počítači. Potom prešlo 10 rokov, nevidel som ho. A po 10 rokoch sme sa stretli na jednej rozlúčke so Slobodou. Bola jedna svadba, bol som tam pozvaný ja, bol tam pozvaný on. Ja som prišiel dosť neskoro, až niekedy k polnoci som sa tam dostal, keď už väčšina ľudí ani nevnímala, že som tam vkročil. Ale on to vnímal a po tých 10 rokoch, čo sme sa až tak veľa nevideli, alebo nejakých rokoch, tak mi hovorí, že Janči, ja som dúfal, že tu dnes budeš. Ja som v to dúfal. A vychrlil tam na mňa otázky, ktoré rieši. A vysvetlo, že síce trochu neskôr v živote, ale začal riešiť otázky Boha, lebo mu nedali spať, nedali mu pokoj. Musel sa s tým konfrontovať. A vznikol z toho krásny taký vzťah. Sme sa stretávali, čítali knihy spolu, mávali sme spolu obedy. A pred pár rokmi som mal tú milosť pokrstiť. A on bol taký rád, že túto zmenu v živote zažil, že mi donesol, neviem, či to môžem tuto povedať, ale mi donesol pred krstom fľašku, mu dal predo mňa a povedal, že Janči, vďaka, že si ma zoznámil s Ježišom. Tak hovorím si, že fú, to sa ešte nestalo a keď to bude často, tak máme problém, ale to bol jeho príbeh a on zažil niečo veľmi krásne, veľmi osobné, vyjadril to v krste. A iní, za ktorých zápasíme, modlíme sa, takéto nezažijú na moje požiadanie. Neviem toto vysvetliť, ale nemôžem toto poprieť. A máme niekedy pocit v živote, že ono že sa to deje v poradí, že mám otázky, na ne mám odpovede a potom prichádza viera. Ale to svedectvo, ktoré sme dnes čítali, je naopak. Ono to funguje tak, že my niečo zažívame, vydáme sa na nejakú cestu a odpovede hľadáme na tej ceste postupne. My môžeme mať dokonca v extréme, môžeme mať všetky správne odpovede. My môžeme mať, jak môj oco, on keď bol ateista a študoval Bibliu, on mal dobré odpovede o Biblii zo svojho pohľadu. On nemal už veľa otázok, on mal už iba odpovede a mu na kompletku unikol vzťah s Bohom v tom veku, v tej dobe. Je zaujímavé, že keď Boh posiela svojho syna na svet, v rámci tohto biblického príbehu, ktorý je naozaj komplikovaný, zložitý, dlhý, tak jeho posiela na svet, tak Ježiš neprichádza urobiť konferenciu, kde zvolá ľudí a idem vysvetľovať teda všetky ťažké otázky, ktoré majú. On im dokonca hovorí v istej chvíli, že aj by som vám mal čo povedať, ale by ste neuniesli, ani vám nepoviem viacej. Boh neposiela mašinu na odpovede. Dokonca, ak niekoho z vás zaujímajú čísla, tak Ježiš dostal niekoľko priamých otázok a odpovedal na ne nie odpovediami, ale otázkami. Takže na tie otázky, ktoré Ježiš dostal, takto, dostal 200 otázok Ježiš, odpovedal asi 6 priamých odpovedí a späť sa spýtal 300 otázok. Ježiš nemol mašina na odpovede, on prišiel urobiť niečo úplne iné. On prišiel ukázať Boha.
On prišiel spraviť to, aby bol hmatateľný Boh a prepojiť ľudí s Bohom.
Na záver, akože je možné, nepoznám vás, ale je možné, že niektorí z vás žijete v období, kedy máte ťažké otázky a niektoré veci ohľadom viery sú nejasné. A možno, že je to dlhodobo, možno, že to už netrvá týždeň ani mesiac, môže to byť pol rok a rok. Na jednu stranu vás pozbudzujem, že hľadajte tie odpovede a rozprávajte sa o tom a nehanbite sa pýtať. Ale na druhú stranu mám pre teba takú modlitbu, ktorú som tak zveršoval, aby sa dobre pamätala. Je to veľmi trapný verš, ale aspoň sa dobre zapamätá. Dúfam. Je to modlitba táto. Bože, viac ťa chcem vidieť, než odpovede vedieť. Viac ťa chcem vidieť, než odpovede vedieť. To je modlitba, ktorú aj ja sa modlím, pretože viem, že keď zažijem niektoré veci s Bohom, tak tromfnú všetky odpovede, ktoré by som dostal. Je to niečo, čo ma preniesie, čo ma prenieslo aj cez to obdobie, keď sme nevedeli ako s Kikou. Prenieslo ma cez mnohé ďalšie obdobia. A je to naozaj tak, že skúsenosť s Bohom tromfne mnohé otázky, ktoré sú ťažké a ktoré cirkev rieši tisíce rokov a na niektoré nevie odpovedať. Tak je to pozvánka dnes hľadať Božiu tvár a veľmi ma potešilo, že máte blok svedectiev, to je niečo, čo my sa ešte musíme naučiť za kostolom, ale to je niekedy dôležitejšie než, alebo pre niekoho dôležitejšie než kázeň, keď počuje, že aha, tak toto Boh naozaj teraz robí dnes. To je o mnoho vzácnejšie niekedy, než keď iba máme tie ostatné bloky, potrebuje to byť spolu. Takže to je to moje pozvanie, modliť sa k Bohu, že Bože, chcem ťa vidieť a nielen odpovede vedieť. Amen. Budem sa ešte modliť. Pane Bože, vďaka ti za to, že si prišiel, že si poslal svojho syna, ktorý prišiel obnoviť náš vzťah s tebou a stal sa hmatateľným. Stal sa hmatateľnou verziou teba, hmatateľnou podobou teba. A to je to, čo potrebujeme aj dnes. A veľmi ťa prosím o to, aby si vstupoval do našich životov, aby si sa nám dal okúsiť, aby sme mohli zažiť teba osobne v takej forme, ako to potrebujeme. Pane Bože, ty vidíš, aké otázky si so sebou nesieme, ty vidíš, čo prežívame, čo nás trápi, čo oslabuje našu vieru, čo oslabuje našu dôveru v teba. A veľmi ťa prosím, aby si to adresoval. A aby aj tento zbor mohol byť a bol ďalej, naďalej miestom, kde môžu ľudia, ktorí sem prichádzajú, zažívať dotyk s tebou. Prosím ťa, dotkni sa nás v našich chorobách, v našich trápeniach, dotkni sa nás v našich starostiach, možnože finančných, pracovných, vzťahových, v našich obavách. Prosím ťa, prichádzaj tam a ukazuj svoju veľkosť. Amen.
Živý Pán.